pas mus skyrė šitą laiką žemėje, sako, kad mes turime džiaugtis. Nors tas laikas nėra visą laiką galbūt lengvas, nėra galbūt visą laiką toksai džiaugsmingas, bet reikia išmokti toj kasdienybėj, už viską dėkoti Dievui, nors kad ir kaip ten bebūtų. Ir mes nesenai su žmona kalbėjom namuose, įvairių sunkumų kartais kažkokių patiriam, kaip apaštalas Paulius sakė, kad tie, kas tokiasi, turės kūno vargų, tai šiandien mes tų vargų turim. Kartais susėdė vakare, kai jau tie mūsų visi vargai nurimsta, mes kartais sėdėm su atvyli geriam arbatą, šnekučiuojamės ir žmona sako, reikia dėkoti Dievui už tai. Sakau, ką? Reikia dėkoti Dievui už tai, už tą situaciją, už tos kažkokius tai sunkius dalykus, už tai reikia dėkoti, sako, aš noriu už tai dėkoti. Žmona sako, reikia dėkoti už tai. Bet, nežinau, aš galbūt noriu dėkoti, kad Dievas per tą situaciją kažką moko, kažką daro su manim, kad manęs nepalieka, bet, nu, tos situacijos man nepatinka. Bet Dievas sako, džiaukitės. Daugybė situacijų yra, kurios mums nepatinka, Dievas prie jas mūsų veda dėl mūsų paties labo. Kaip Dovydas savo vienoje psalmėje sakė, kad Dievas yra ganytojas, kad jisai mus veda prie gerų vandenų, prie tylių vandenų, prie gerų ganyklų, gerais takais dėl savo vardo. Kad jo avys nieko nestokotų, kad jo avys būtų riebios ir kad jo avys turėtų gerą vilną. O tokia ganytojo yra užduotis, kad avys būtų tikros avys. Ir šiandieną noriu trumpai, broliai ir seserys, su jumis pasidalinti, pasiguosti tikėjimu, kurį Viešpats padovanoja kažkada man, pasidalinti tokiu trumpu žodžiu, kurį Dievas įdėjo į širdį. Tas žodis, nenorėčiau, kad jisai skambėtų, galbūt kažkas pagalvos, vat stovi, čia turi galimybę atsistoti kartą galbūt į mėnesį ar į du ir taip liktis su pirštu, žinot, vat taip darykit, taip nedarykit, o taip darykit. Iš tikrųjų, šventoji dvasia visų pirma kalba man, broliai ir seserys, tenais, kur aš esu, kur buksuoja, galima sakyti taip, savo tikėjime, savo kasdienybė, kur reikia pasitemti, pasitaisyti. Ir aš noriu tai, tuos dalykus atnešti iš savo namų ir jums galbūt ir paskai kažką panašią situacijas yra, galbūt kažkas įpulsit į panašias situacijas, tai kad nebūtų naujiena, žinotumėt, kad tokius pačius suspaudimus, kentėjimus ar net nekentėjimus ir suspaudimus, bet panašius dalykus patiria broliai visame pasaulyje, kaip skelbė šventasis raštas. Ir aš norėčiau pradėti skaityti iš Luko Evangelijos 10 skyrius nuo 25 eilutės. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė, mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną į gyvenimą, jis tarė. O kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė, mylėk Viešpatį savo Dievą visą savo širdimi, visą savo sielą, visomis savo jėgomis ir visų savo protu ir savo artimą, kaip save patį. Jėzus jam tarė, gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pateisinti save, anas paklausė Jėzų, o kasgi mano artimas? Jėzus atsakydamas tarė, vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Jie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas ir pamatęs jį, praėjo kitą kelio pusę. Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį pamatė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas samarietis keliaudamas užtiko jį ir pasigailėjo. Priėjęs jis aprišo jo žaizdas, užpildamas aliejus ir vyno, užkėlė ant savo gyvulio, nugabeno į užrygą ir slaugė jį. Kitą dieną iškeliaudamas, jis išsijėmė du dinarus, padavė užrygos šeimininkui ir tarė, slaugėk jį, o jeigu ką išleisi viršaus, sugrįžęs, atsilyginsiu. Kas iš šitų trijų tavo atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė, tas, kuris jo pasivailėjo. Jėzus jam tarė, eik ir tu taip daryk. Štai kokia įdomi istorija. Viešpats kalbėjo žmonėm ir vienas iš įstatymo mokytojų galvoja, esu protingesnis, išmintingesnis, išmėginsiu šitą vadinamą mokytoją, kuriam dar 30 galbūt tik tai metų ir neturi net žilos barzdos. ir sako, klausyk, ką turiu daryti, kad paveldėčiau gyvenimą amžiną? Ką man daryti, kad turėčiau gyvenimą? Man tai irgi aktualu, aš irgi noriu turėti gyvenimą amžiną, todėl aš pasakiau savo ausį ir klausau, ką sako Viešpats. O Viešpats kalba labai paprastai, sako, mylėk Viešpatį savo dievą ir mylėk savo artimą kaip save patį. O tada viskas paprasta, taip? Ant šitų dviejų įsakymų remiasi visa Biblija ir ši Biblija apie daugiau nieką ir nekalba, kaip tik tai apie meilę Dievui ir meilę savo artimui, santykį su Dievu ir santykį su artimu. Ir štai, norėdamos pateisinti save, anas paklausė Jėzų, kas gi mano artimas? Ir man iškart tokia kilo mintis, kodėl tas įstatymo mokytojas norėjo štai paimti ir pateisinti save. Atrodo, čia nieko nebuvo kaltinančio jam iš Jėzus pusės. Man kaip nematyti, kad čia, kaip skaitau, kad kažkas būtų kaltinančio. Mylėk Dievą, mylėk artimą. Jėzus sako, gerai, atsakėjai, taip daryk ir gyvensi. Ir tas jau nori pasiteisinti. Tikriausiai buvo kažkas pas tą žmogų širdyje. Tikriausiai buvo ir tai iš tikrųjų buvo. Dėl ko jis jautė kaltę prieš Dievo žodžius. Nes Dievo žodis yra šviesa. Ir kai šviesa apšviečia, tai parodo, kas mūsų kambarė yra netvarkinga. Tik užgesinam šviesą vakare, tada viskas tvarkinga ir gražu. O ryte žiūrėk grindys ir neišplautos. Ir tas žmogus norėjo pasiteisinti savo, kas mano artimas. Ir jis jam nepradėjo kažkokių teologinių minčių aiškinti, bet papasakojo vieną tikrą istoriją. Kai vienas žmogus savo keliavo, buvo štai plėšikai užpuolė, apiplėšė, nuskriaudė, paliko leisgyvį. Už tai sako, eina kelių kunigas. Jisai pamatė, pasižiūrėjo ir nuėjo. Eina levitas, pamatė, pasižiūrėjo ir nuėjo. Už tai eina samarietis. Ir jeigu mes šiek tiek žinom Bibliją, ir jeigu dar truputėlį žinom ir istoriją, tai žydai iš principo su samariečiais nelaikė save artimais, ir ten nieko artimo tarp jų tikriausiai nebuvo. Jie net nebendraudavo su samariečiais. Ir štai kažkodėl tai vat samarietis pasižiūrėjo, pamatė žydas. Tai jie galėjo praeiti, prisiminti visas skriaudas, kad jis yra patyręs, galbūt net nuo savo vaikystės, jis sakės pašaipas kieme, mokykloje, dar kažkur taip. Ir Jėzus taip kaltintų samarietis ir tolėjo demonas. Ir štai jisai prieina ir suteikė tam žmogui pagalbą. Kuris, sako, buvo artimas, tas, kuris pasigailėjo. Ir tai aš pradėjau galvoti apie tos žmonės. O kodėl kunigas nepadėjo? Kodėl levitas nepadėjo? Kas buvo tų žmonių širdyse? Galbūt tai nebuvo patys blogiausi izraelitai. Galbūt kažkur skubėjo. Tiesiog nebuvo laiko. O, žmogui reikalinga pagalba. O, aš taip skubu į svarbų susitikimą. Ir paėmė ir praėjo kitas. Reikalinga, tikrai padėčiau. Nu, šiandien negaliu, tikrai. Dievas mato, aš įginu, tikrai padėčiau tam žmogui, bet šiandien negaliu. Ten kažkas kažkur manęs galbūt laukia. Svarbus reikalai, galbūt iš šventyklą skubu. Kitą kartą. Ir palieka tą žmogų ir nueina. Šiuote, mes tada pradėjau galvoti apie savo širdį. Ir pagal šitą istoriją Biblija yra labai daug dalykų padaryta ir daro pasaulyti. Ten kažkokie tai žmogų gatvėje, kuris apsimetalė sergantis ir pažiūro, kaip žmonės suteikia pagalbą. Ir man regis, Amerikai, nežinau, skaičiau kažkokiam žurnale, padarė tokį irgi įdomų eksperimentą, pakvietė žmonės, kurie dalinasi Evangeliją, kuri pamokslavoje bažnyčioje, pasidalinti radijo stoty, pamokti savo taip. Ir pamokslas būtent buvo apie šitą vietą. Jums paskyrė laiką, davė laiką pasiruošti ir, va, ir tą dieną, tą ir tą valandą teikia radijo stoty. Ir štai tai visas miestas ir apylinkės girdės, ką tu daliniesi. Gerbėžna, mane pakvietė. Tokia, mane, ne kažką kitą, mane pakvietė. Taip. Nu ir ten tie žmonės pradėjo labai stropiai ruoštis, jie ten paruošė savo paskaitas, pradėjo eiti tam tikrų laikų. Ir kiekvienam buvo tas pats išbandymas. Ten tie, kas jau tai padarė, jie prie pat durų ten tos radijos stoties, o tokie, vat, sužalotas žmogui ten kažkokį, ten, kuriam reikalinga pagalba, žinai. Ir žmonės, tikintys krikščionys paruošia netgi pamokslą, sakyti, viešai per radijo stotį, nešasi tą pamokslą, bet pažastin žiūri prie durų, tas gali, kuriam reikalinga pagalba, bet laiko tai nėra. Jeigu aš čia pradėsiu su juo terliotis, tai neišgirs manęs, tai neišgirs, o jeigu manęs neatsivers, kažkas apie mane nesužinos. Ir labai, dabar nepamenu, kiek tenais tų žmonių, bet didžioji dalis net nekreipė dėmesio į tą žmogų, apie kurį jie ką tik ruošėsi kalbėti ir pamokslauti, kaip yra negerai paimti ir palikti. Ir tenais buvo vienas ar keli, kurie žodžiu savo tą pamokslą susivyniojo, tenais susikišo kažkur, jie palaidojo tą pamokslą, bet jau nieks jau neišgirs ir jie pradėjo suteikti tom žmogui pagalbą. Štai broliai seserys, tokie mes esame. Ir toks yra Dievo įstatymas, kad savo artimui mes turime teikti pagalbą. Ir aš tada galvoju apie tą kunigą ir apie tą levitą. Ar jiems buvo nuodėmė, kad jie to nepadarė, ar nenuodėmė. Nu, tiesiog pasielgė negražiai. Kaip galvoja, kas kelbė šventasis raštas? Jiems buvo nuodėmė. Šventame rašte parašyta, Jokūbas rašo 4:17, kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusidedė. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusidedė. Proversatoriai, jeigu tu moki ir gali padaryti gerą ir nepadarai, tai yra nuodėmė tau. Nuodėmė tai yra tas dalykas, kuris, sakykime, atitolina nuo dangaus karalystės, kur galbūt kažkoks barjeras į dangaus karalystę. Štai praeitą sekmadienį, jeigu prisimint brolis Tadis, dalinosi apie dangaus karalystę. Ir jeigu mes visi trokštame kuo greičiau ir tenais patekti į tą garbę ir šlovę, kaip nusipelnę vainiko, taip šitose lenktynėse, ne kaip tie, kurie per gaisrą tik tai išsigelbė, žinot, per gaisrą kaip išsigelbė, tai žmonės pliki būna, taip kaip stovi, nieko neturi, jokio uždarbio, jokio užpilno. Bus ir tokių. Bet aš apie savo aš tai norėčiau ne taip, norėčiau kaip parašyta vainiką, norėčiau gal turėčiau, kad viešpats išpažintų mano vardą savo tėvo Dievo akivaizdoje. Todėl kažką reikia daryti. Ir Dievas sako, jeigu tu savo gyvenime gali daryti gerą, bet nedarai, nusidedi. Kam daryti gerą? Savo artimui. Viešpatė, o kas mano artimas? Taigi jūs, broliai, seserys. Ar tik tai jūs? Ne, ir ne tik tai jūs. Nes tas žmogus samarietis, kuris parodė gerą tam žmogui, kuris buvo sužalotas, jis nebuvo iš tos bendruomenės. Jis netgi buvo tos bendruomenės atstumtas ir paniekintas. Ir Jėzus sako tam mokytojui, kaip tu manai, tai kuris tik tenais buvo artimas? Ir tikriausiai per sukarstus dantys sako, tas, kuris sutikė pagalbą. Taip, eik ir tu tai daryk. Kiekvienas žmogus, kuris yra šalia tavęs, žinok, jis yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, pagal Dievo panašumą ir Dievas dėl jo taip pat buvo ant kryžiaus ir lėjo savo kraują. Taip pat ir dėl jo. Todėl tau viešpats susako, jeigu tu gali daryti gerą, jeigu kažkam reikia daryti gerą, bet gero nedarai, tai tu darai nuodėmę. Daugybė dalykų mes galėjome savo gyvenime padaryti, bet tiesiog nenorėjome. Kodėl? Nes daryti gerą, arba ištiesti pagalbos ranką, ištiesti pagalbos petį, arba neduoti pagalbos ausį, arba pagalbos lūpas, taip, arba atverti pagalbos piniginę, nu, mums viskas tai kainuoja. Ir nėra labai, nu, galbūt mes neturim laiko padėti. Nu, tikrai, jeigu vakar, tai būčiau padėjęs, galbūt rytoj. Dabar negaliu. O pagalbos reikia dabar. Nes rytoj tas žmogus galbūt jau bus miręs toje dykumoje. Ir iš principo visas kūnas, visas tas, kas tenais yra, jie iš to susidarė, aš nenori suteikti pagalbos. Nenori. Nu, aš galiu pagalvoti, nu taip, jeigu būtų kitos aplinkybės, jeigu aš ten turėčiau milijoną, tai aš padėčiau visiems. Jeigu laimėčiau milijoną, tai aš visus apdaunočiau minimum po 1000 eurų. Tikrai taip nebūtų. Broliai seserys, buvo tokia istorija Biblijoje. Laikais, kai gyveno Mordechajas, buvo tokia Estera ir buvo toksai Hamanas. Ir ten taip nutiko, kad visą tą istoriją žinom, kad Hamanas nusprendė pražudyti žydų tautą. Visi žydai verkė, pasninkauja, ką daryti. Mordechajas kreipėsi į Esterą per pasiuntinius. Sako, daryk kažką, nes mes pražūsim. Daryk kažką, nes mes pražūsim. Estera bijo dėl savęs. Turi gerą vietą. Štai buvo tremtinė mergaitė, dabar 127 šalių kraštų karaliaus karalienė, kaip žmona. Sako, bijau, galiu žūti, esu jauna, graži, perspektyvi, turtinga, džiaugiuosi gyvenimu. jis sako, jeigu tu šiandien ištiesi pagalbos rankos, pagalba ateis iš kitur. Pagalba ateis iš kitur. O tau ir tavo namam bus blogai. Broliai seserys, ir aš prisimenu iš karto tą istoriją apie tą kunigą ir apie levitą. Jie galėjo ištiesti ranką, galėjo neištiesti. Pagalba atėjo iš kitur. Pagalba atėjo iš kitur. Dievas jisai labai dažnai nepalieka be pagalbos. Taip pat ta istorija su Dovidu 100 kartų ar 1000 kartų čia aptartu, kaip jisai kovėsi su Galijotu. Kova buvo ne Dovido, kova buvo Sauliaus. Kova buvo karžygių, bet ne vaikų, ne paauglių. Bet kadangi tie, kurie turėjo tą darbą daryti, sakykime, tą pagalbą suteikti, jie to nedarė. Nu, turėjo kitų priežasčių. Bijojo, nepasitikėjo, dar galbūt kiti dalykai. Tada pagalba atėjo iš kitur. Dievas pagalba atsiuntė iš kitur, kad visi būtų sugėdinti. Broliai seserys, ir jeigu Dievas mums duoda mūsų gyvenime tokias situacijas, kad kaip mes matome, kad kažkam reikalinga pagalba, darykime gerą. Ištieskime savo ranką. Labai dažnai aš esu pastebėjęs, kad žmonės nedaro gerą arba neištiesia pagalbos rankos, tik tai todėl, kad tas, kuriam reikalinga, tas, sakykime, pagalba, ar tas geras darbas, nepaprašo. Nu, kaip paprašys, tada pažiūrėsiu. O dabar neprašo, tai nedarys. Ir aš galvau apie tą žmogų, kuris buvo sužalotas. Ar jisai prašė? Ne, jisai neprašė. Jis net negalėjo paprašyti. Ir labai dažnai tai būna, jeigu mes matom, kad kažkam reikia kažką padėti, galbūt žodį pasakyti, galbūt reikia žmogų išklausyti, galbūt reikia kažkur ranką pridėti, galbūt reikia su žmogum pabūti, jį paguosti, o galbūt net atverti savo pagalbos piniginę. Ateikime tai ir padarykime paprašymą, jeigu mes matome, kad tai padaryti, kad tai padaryti reikia. Broliai seserys, toks trumpas mano paraginimas, kad mes kaip darytumėm, kad nebūtų mums nuodėmės, bet būkime išmintingi ir protingi. Ir kiekvieną kartą, kai norėsime kažkam ištiesti pagalbos ranką, mes kreipkimės į tą, kuris mus veda į šventąją dvasę. Į šventąją dvasę, kad šventoji dvasė mums parodytų, kokios pagalbos reikia, kaip tai padaryti. Broliai seserys, aš pažįstu labai gerai vieną žmogų, kuris buvo tokiai situacijai, labai įdomi situacija. Jis važiavo, ir žmogus transuosi, tą žmogų paėmą, jaunas vyras, ir jam, tam broliui viešpatie, jis pradėjo pasakoti, koks yra sunkus gyvenimas. Tai tenais viskas blogai, ir tas žmogus nusprendė jį truputėlį finansiškai paremti, ten kažkur, kur reikia įsuko iš kelio, pavedžia finansiškai pareimė, nes tiesiog būdamos krikščionės pasigailėjo, ištiesė pagalbos ranką. Po kelių metų jis vėl važiuoja, tai kitam keliai vėl tas pats žmogus, tas žmogus jisai pamiršęs ir vėl panaši giesmė ir panaši istorija ir tas brolis jis vėl galvoja tikriausiai reikia kažkaip tai atverti pagalbos piniginė bet jis jau buvo protingas ir išmintingas ir jisai kreipėsi į viešpatį Dievą mintyse kaip padėti tam žmogui ir staiga Dievas jam atvėrė tą istoriją kuri buvo anksčiau prieš kelis metus Dievas jam parodė, kad yra tas pats žmogus, kad tai yra melas. Dar daugiau Dievas jam parodė, kad tai dalykai slypi su narkotikais ir kitais dalykais, kad tam pinigai reikalingi būtent tiems dalykams. Ir tik tas brolis pradėjo jam liūdėti ir jam kalbėti. Tai, ką Dievas jam parodė. Buvo išmintingas, jam pagalba buvo ne ta reikalinga, pagalba buvo kita reikalinga. Ir tas žmogus tas sprendis toliau kelionės netesti. Ir tas brolis sako, o aš tau galiu padėti, galbūt tau nupirkti maisto, galbūt tu alkanas, taip sako, aš alkanas. Vat tokia pagalba, brolis seserį. Neskubėkime, būkime išmintingi, kreipkimės į mūsų Dievą, nes visas pasaulis ir visi žmonės priklauso jam, kad viešpats Dievas mums parodytų, kaip mes, kaip jo indai, kaip jo įrankiai, galime geriausiai pasitarnauti jam. Tame darbe. Tiek trumpai norėjau pasidalinti, paraginti, pasiguosti tikėjimo, kurį davė Dievas, pasidžiaugti kartu su jumis ir kad kai bus tokios akimirkos mūsų gyvenime, kaip mes galėsime tai padaryti, kad padarytume, kad nebūtų mums nuodėmės. Pasimelskime. Viešpatie mūsų Dieve ir mūsų gelbėtojų. Tai būna šlovė ir garbė tau vienai. Tu esi tas, kuris ištiesė mums pagalbos ranką. Tu esi tas, kuris Viešpatie atidavė viską, ką turėjai ir gyvenimą savo. Tu Viešpatie Dieve nesilaikėjai įsikibęs savo dievystės. Tu nesilaikėjai, tu atėjai kaip vienas iš mūsų, tu gimėjai tvarti Viešpatie Dieve. Neturtingoji šeimoje. Mes dėkojame tau už tą didelį išgelbimą, kurį tu parodė mums. Mes dėkojame už tą pagalbos ranką, kurią tu ištiesi mūsų kasdienybėje. Mes nieko nestokojame. Tu visko pasirūpini. Prašau, Dieve, padėk mums sekti tavo pėdomis, kad mes būtumėm tinkami tavo vaikai. Visur, kur eitumėm, kad paliktumėm gerą kvapą tavo pažinimo. Palaimink savo šventuosius.